poglavlje prvo.
Probudim se jedno jutro kad tamo Evropska unija, ali nismo ušli mi, nego ona došla. E, to je dan o kojem sanjam. Uređen sistem i pravnu državu, a ne onu u kojoj se non stop osjećam kao da drmaju voz kako bi dremljivi putnici imali osjećaj da se kreće. To je dan u kojem bi se čista obraza ušetalo u uniju. Međutim, svašta ima u to međutim, polako. Za početak, ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a ovo je podcast ZIP, to jest Zaviri ispod površine, u kojem govorim o bosansko-hercegovačkom pogledu na Evropsku uniju iz zadnje klupe. Moji sagovornici u ovom ZIP-u su Adi Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu, Rikard Jozvijak, urednik za pitanje Evropske unije i NATO-a na Slobodnoj Evropi i naravno građani Bosne i Hercegovine, što iz zemlje, što iz inostranstva. Pokušat ću da u nekih pola sata dobijemo sliku kroz što je prošla, prolazi i tek će da prođe BiH. Da li se sav proces ka Uniji mogao pokrenuti ranije i zašto nije? Zašto sad? Hoće li sad brže, bolje, jače i zašto? Šta se očekuje na tom putu? Čemu služe u stvari pristupni pregovori i na šta mi uopšte mislimo kada kažemo da hoćemo u Evropsku uniju?
Pa sigurnost, prvo sigurnost, jer evo vidite kakva su previranja u zadnji niz godina. Kad se Evropa udruži, normalna stvar da je veća i sigurnost, našto ako uđemo i u NATO, to bez danika.
Da ljudi imaju veća prava, bolji život, povećali bi, ne znam, nema plate, na primjer, i standard neki života, i to bi nam dosta pomoglo, je li tako? Da mogu obezbijediti sebe, svoj život, svoju porodicu. To nije ništa specijalno, da ja mogu priuštiti sebi svoj auto, svoj stan.
A živite ovdje?
Ne.
Nego?
Živim u Njemačkoj, u Evropskoj uniji.
Kad ste otišli?
Prije godinu dana.
Zašto ste otišli?
Pa zbog toga što nisam imao dovoljna primanja ovdje, mislim da mi je život bolji tamo.
Jesu ispunila vaše očekivanja koja ste imali od tog odlaska?
Da.
Šta radite tamo?
Pravim komponente za vozove, elektrofirma. Nema neke određene perspektive trenutno za život mladima u Bosni i Hercegovini.
Rekli su nam Dobojlija Sedad i Dervenčanin Marko, koji su manje od minut saželi probleme života koje BH vlasti ne rješava. Kako to rade Njemci? Priča nam Damir Bašić, videoproducent koji već nekoliko godina živi u Kelnu.
Njemačka je vrlo jednostavno jedna normalna zemlja sa jako puno problema, ali koji se pokušavaju riješiti. Sa većim ili manjim uspjehom se to dešava, ali osjeća se onako, da kažem, u narodu se osjeća da postoje ti neki ljudi koji su na kraju krajeva naravno i plaćeni za to da rješavaju probleme. Eto. Ali su i ljudi puno kritični, Njemci su puno kritični prema svemu, prema sebi, prema svojoj državi, prema životu generalno uopšte. Koliko god ovo će sad možda glupo zvučati, Njemcu nije Njemačka najbitnija. Njemcu je on ili ona sam sebi najbitniji. Ako je Njemac ili Njemca zadovoljna, onda je i država ok. Ako nisu oni zadovoljni, onda će država imati jako velikih problema.
Poglavlje drugo.
Ako izuzmemo onih nekoliko postratnih godina, kada je ono počelo ovo primicanje Evropskoj uniji? To će svakako nekad biti u nekoj kratkoj lekciji iz istorije. Završen rat 1995. do 2024. politička previranja, 2025. Bosna i Hercegovina se priključila Evropskoj uniji. Pišeš li? U Evropskoj uniji se 1999. rodila nova valuta euro. Iste te godine Bosna i Hercegovina počela proces stabilizacije i pridruživanja koji je trajao 16 godina, dakle do 2015. kada je stupio na snagu. Do tada sam ja rodila sina, euro je već i zaboravio datum svog rođenja, japanski magnetni levitirajući voz oborio svoj svjetski rekord, postigao brzinu od 603 km na sat, a održana je i prva tehnička runda pregovora Bosne i Hercegovine i Evropske unije o sporazumu o pridruživanju. Tražila sam na YouTube izjave s te istorijske runde, onda sam skontala, pa možda tada nije postojao YouTube. Provjerim kad fakat prvi video na YouTube objavljen u aprilu 2005. tako da ga mi u prvoj rundi pregovora 2006. sigurno još nismo koristili. 10 godina kasnije, 2016. Bosna i Hercegovina je predala zahtjev za članstvo, moj sin proslavio 12. rođendan, a Dragan Čović, tadašnji predsjedavajući predsjedništva, nakon što je predao aplikaciju, reče:
ja sam siguran da danas više povratka nema. Bosna i Hercegovina mora stići svoje istočne susjede na tom evropskom putu.
Tri godine poslije, 2019. Evropska komisija usvaja mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u Europskoj uniji, a sin u drugom razredu srednje škole usvaja mišljenje da ljudi koji čine državni aparat njemu i nikome u BiH zapravo i ne žele dobar život. Ne prođeše ni 23 godine od početka procesa stabilizacije i pridruživanja, odnosno 6 godina od apliciranja za članstvo, sin uveliko studira u jednoj od zemalja članica Europske unije, a Bosna i Hercegovina se upisala u status kandidata krajem 2022.
Sezame, otvori se. Of course more progress
is necessary to join our. Naravno, potrebno je još napretka da bi se pridružili našoj uniji. Ali zemlja pokazuje da može da ispuni kriterijume za članstvo i težnju njenih građana da budu dio naše porodice. Zbog toga ćemo danas odlučiti da preporučimo vijeću otvaranje predpristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom.
Tako nas je 13. marta 2024. obradovala predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Hvala ko da smo ušli. E sad realno da vidimo šta se to dešava sad kad nije dosad i kada bi to sad moglo biti. Kolegica Una Čilić razgovarala je sa urednikom za pitanje Evropske unije i NATO-a na Slobodnoj Evropi, Rikardom Jozvjakom.
Zašto je Bosna i Hercegovina sada u poziciji da dobije bolji i pozitivniji odgovor od Evropske unije? Da li samo zbog ispunjenih kriterija ili zbog političkog okruženja?
Reći ću oboje. Znam da je to dosadan odgovor, ali dopustite mi da pojasnim. Prije svega, Bosna se zapravo jeste reformisala. Kao što ste vidjeli, požurili su sa mnogim reformama u zadnjih mjesec dana, a to se primijetilo i u Briselu. Tako da su označili nekoliko polja završenim i rekli, da, vidite, donijeli smo ove zakone. Znači, ispunili su šta se tražilo. U određenom smislu, odluka se temelji na zaslugama. No, kao i sa svime kada je u pitanju proširenje Evropske unije, gledajući i unazad, ovo je politička stvar. A otkako je počeo rat u Ukrajini i ove tri istočne zemlje, posebno Ukrajina i Moldavija krenule prema EU, dobile status kandidata, počele otvarati pregovore o pristupanju, Bosna se okitila njihovim perjem. Oni imaju pristalice unutar Evropske unije koje guraju tu neku vrstu dvostrukog kolosijeka da Zapadni Balkan mora ići ruku pod ruku s istočnim zemljama, a pod Zapadni Balkan čitaj Bosna. With the eastern countries
and for the western Balkans read Bosnia. And I kako će se završiti? Da li će svi krenuti naprijed?
Vjerujem da smo još u, kako u Briselu vole da kažu, zamahu proširenja. Šta to znači? Evropska unija još uvijek ima, recimo to tako, kolektivno raspoloženje za donošenje pozitivnih odluka. Pitanje je šta je sljedeće? Jedna stvar je reći da otvarate pristupne pregovore, no pravo pitanje je kada zapravo otvarate pregovore. I to je nešto što će, ja mislim, biti odlučeno kasnije. Mislim da bi se to moglo desiti u junu, ali mislim da je vjerovatnije da će de facto pregovori o pristupanju početi kasnije ove godine ili čak i sljedeće godine. It's likely that you de facto will start accession
talks much later this year or even next year. Nego što ono mi u stvari mislimo kad kažemo da hoćemo Europsku uniju?
Iskreno, nedavno sam boravila u Hrvatskoj, tačnije u Dubrovniku, s obzirom da je sjeni turistički grad kao i Mostar. Nisam ništa specijalno primijetila da je njima Evropska unija donijela što mi već nemamo. U smislu, standard je isti, auta voze ista, oblače se isto kao i mi. Možda samo razlika je u dostupnosti nekih proizvoda kojih kod nas nema. Naravno da bi nam Evropska unija otvorila vrata nekim drugim, možda političkim okvirima, a što se tiče životnog standarda, zemlje kao Hrvatska i slično ne prednjače puno. Evropska unija im nije donijela ništa posebno.
Pa Evropska unija pruža više mogućnosti, naravno, ali mi uopšte nije jasno zašto mi ne bismo ušli u Evropsku uniju, kad zemlje iz okruženja su već ušle davni dana, ne znam zašto mi ne bi. Znači, kad je ušla Bugarska, Rumunija, Hrvatska, ne razumijem zašto nama ne dozvoljavaju.
Tako Mostarke Nela i Zerina na pitanje odgovaraju konstatacijama i pitanjima. I upravo Adi Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu, Mostarkama i svima nama s percepcijom da je to sve u 5DK, kaže.
Mislim da tu je pitanje percepcije, zbog toga se ja radije oslanjam na izvještaj Europske komisije koji ne gledaju samo da li postoje zakoni, da li postoje određene institucije, već gledaju i provedbu tih zakona, odnosno načina na koje različite institucije funkcionišu, na koji način se biraju sudije, tužioci, koliko slučajeva godišnje u određenim aspektima ima. Bježim od percepcije iz razloga što ako danas recimo građane Bosne i Hercegovine pitate šta misle o tome da li i u kojoj mjeri su Hrvatska, Bugarska ili Rumunija ispred Bosne i Hercegovine, u kojoj mjeri je politička situacija, politički odnosi ili tako dalje dramatično bolja u tim zemljama, mislim da veliki broj građana bi rekao da tu i nema neke velike razlike. Međutim, ono što to je percepcija i ona je rezultat naravno i onoga što mi čujemo ili ne čujemo o situaciji u tim zemljama. I zbog toga mislim da upravo izvještaj i gledanje dakle, stvari dalje od same percepcije u stvari daju puno jasniju i puno bolju sliku o tome.
Aha, ok. A kako s ocjenama stoji Bosna i Hercegovina? Ima li primjera da pritisak javnosti utiče na političare? Je li BiH bila spremnija prije nego sada? A što nije Evropska unija bila spremna? Realno, da li je jedna država Zapadnog Balkana spremna za članstvo?
Europska komisija svake godine objavljuje vrlo detaljne izvještaje o nivou pripremljenosti kandidata za članstvo u Europskoj uniji. U 33 poglavlja, odnosno područja, od vladavine prava, kvalitete statistike, zaštite okoliša, do pitanja kao što su javna nabavka i slično. I u svojoj ocjeni nivoa pripremljenosti ima skalu od 1 do 5, kao i ocjena u našem školskom sistemu. I prema ukupnom skoru za zemlje kandidate, ni jedna od 6 zemalja Zapadnog Balkana u ovom trenutku nije pripremljena za članstvo u Europskoj uniji. Najnaprednija među njima je Crna Gora, ali još uvijek je daleko od toga. Najnepripremljenija zemlja je Bosna i Hercegovina, dakle čak i Kosovo, koje još uvijek nije ni kandidat za članstvo u Europskoj uniji, je bolje pripremljeno od naše zemlje.
A zašto su druge zemlje počele sa pregovorima davnih dana, ove zemlje regije, a Bosna i Hercegovina je na začelju?
Bosna i Hercegovina je po prvi put razmišljala da preda zahtjev za članstvo u Europskoj uniji naše predsjedništvo tadašnje 2009. godine. Međutim, u isto vrijeme kada su to radile Crna Gora, Srbija, Albanija i kada je postojala inicijativa tadašnjeg švedskog predsjedavanja Europske unije da na neki način se pokuša staviti 2014. možda kao neki datum punopravnog članstva za najveći dio zemalja Zapadnog Balkana na stotu godišnjicu početka Prvog svjetskog rata. Međutim, i u samoj Europskoj uniji još tada je bilo veliki skepticizam prema daljem proširenju Europske unije, a s druge strane, kada je u pitanju Bosne i Hercegovina, na to su se naravno pridodali određeni klišeji koji postoje u Bosni i Hercegovini. Tako da je poruka iz Europske unije za Bosnu i Hercegovinu bila ne, nipošto vi ne možete, ostali mogu. Vi da biste predali zahtjev za članstvo u Europskoj uniji morate ispuniti određene političke uslove. To je bilo nešto što ni jednu drugu kandidatkinju ni prije Bosne i Hercegovine ni nakon Bosne i Hercegovine nisu tražili ispunjavanje teških političkih uslova kao uslova za predavanje zahtjeva za članstvo Europske unije. Jednostavno tada Europska unija je, rekao bi, bila i dijelom umišljena, mislila je da ima nešto tako veliko i tako važno da ponudi Bosni i Hercegovini i političkim elitama, da će jednostavno to samo biti dovoljno da pokrene teške političke odluke. Ono što se nažalost desilo jeste da je to od time krenuo jedan niz našeg međusobnog rovarenja gdje smo na svakih godinu dvije dobijali nove liste uslova, dok od onih starih lista pola bi recimo bilo ispunjeno, ali pola ne bi. I sa jedne i sa druge strane u stvari je frustracija rasla, nezadovoljstvo i u biti na kraju kada pogledate danas 2024. godine Europska unija je takvim politikom u Bosni i Hercegovini postigla puno manje nego u drugim zemljama regiona, a i sama Bosna i Hercegovina je ostala sa puno lošijom situacijom nego što su to druge zemlje u regionu.
Možemo li onda zaključiti da je Bosna i Hercegovina bila zrelija i spremnija za Europsku uniju nego što je sad, i postavlja se ovdje pitanje je li Europska unija bila kratkovidna i nije imala viziju da sve može krenuti lošijim putem?
U tom periodu, to je i period kada se Bosna i Hercegovina zajedno sa drugim zemljama regiona borila za viznu liberalizaciju. Mi smo tada još uvijek imali vize za šengensku zonu i tada je bila lista od desetina, stotina uslova koje recimo Bosna i Hercegovina trebala da ispuni da bi uživala u viznoj liberalizaciji. Ako ćete se sjetiti, u tom periodu naši političari su uvjeravali javnost, pa i ne moramo ispuniti baš sve uslove, pa neće oni nas, jer smo dominantno muslimanska zemlja, ne mogu to uraditi i tako dalje. Kada je 2009. godine ipak na osnovu vrlo detaljnog izvještaja ko je šta uradio, zaključeno da osim Bosne i Hercegovine i Albanije nije ispunila uslove za viznu liberalizaciju i da ćemo biti ostavljeni bez vizne liberalizacije, došlo je do dramatične promjene u ponašanju političara u Bosni i Hercegovini i zbog pritiska javnosti u roku od par mjeseci ispunjeni su svi uslovi koji do tog trenutka nisu bili u interesu političara da budu ispunjavani. U tom trenutku mi smo imali i neku koheziju na političkom nivou, institucije, naša direkcija za europske integracije, pa i druge institucije su imale i elana i znanja i iskustva iz procesa postizanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, i mislim da je Europska unija tada dopustila Bosni i Hercegovini da kao druge zemlje u regiji aplicira za članstvo u Europskoj uniji i krene sa procesom odgovaranja na upitnik, izrade mišljenja i tako dalje. Mislim da bi rezultat bio puno bolji i puno napredniji danas u odnosu na ono što je danas situacija. Međutim, kao što sam rekao, Europska unija je odlučila da u biti i toj direkciji za europske integracije i svim onim ljudima koji su imali tada iskustvo i znanje i neku koheziju koja je prelazila etničke i političke podjele, su u stvari rekli njima: vi sada sjedite, čekajte na nekoj klupi sa strane, dok mi sa ovim par političara, odnosno famoznim političkim liderima, raspravljamo o velikim političkim temama za koje će jednostavno za obično predavanje zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji bilo je vrlo jasno da će biti gotovo nemoguće da oni postignu. I to je onda ojačalo te lidere i dovelo nas dijelom i u situaciji u kojoj smo sada.
I šta smo propustili i zašto je Europska unija to propustila da vidi? Ili je vidjela?
Europska unija je propustila to da vidi, rekao bih, iz tog osjećaja samouvjerenosti, rekao bih i zato što je od početka gledala na Bosnu i Hercegovinu kao na drugačiju zemlju u odnosu na druge zemlje u regiji, i rekao bih dijelom i zato što je dio političara u Bosni i Hercegovini takva odnos Europske unije odgovarao, zato što prije svega činio je njih puno važnijim. Sjetit ćete se Štefana Fjula i razgovora sa političkim liderima, recimo o provedbi presude u slučaju Sejdić i Finci. Putovali su od Praga preko Brisela do drugih glavnih gradova Europske unije, bili su važni, bili su pitani, mogli su da blokiraju i jačali su se. Dok je sve ova sad druga pitanja, od suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, ko upravlja njime, preko visokosudskog i tužilačkog vijeća, na koji način se biraju, sve je to stavljeno na led i de facto mi od 2010. godine u stvari nismo kao država i društvo imali ni jednu značajnu reformu koju se možete sjetiti, a koju kažete: ok, osim recimo ubacivanja penzionog fonda na budžet i osiguranja finansiranja penzija, teško ćete moći navesti neku značajniju reformu koja je na neki način. Tako da smo došli u jedan period stagnacije u kome su politički lideri postajali sve važniji i važniji, i u kojem u stvari svakodnevnica građana je prevashodno stagnirala. Onda, rekao bih, u posljednje par godina i zbog generalno regionalne geopolitičke situacije u svijetu, u stvari krenulo da stagnira značajno.
Svakako očekujemo da standard bude bolji, da država bude uređenija i pravno i na sve ostale načine.
Kad Bosna uđe u Europsku uniju, je slobodne granice, to prije svega promet roba i usluga, otvorenost.
Očekuju to Martina i Mario iz Livna. Pa da se podsjetimo kako to ide u Europskoj uniji. Damir Bašić je baš nedavno napravio društvenu igricu Memopolis.
U Europskoj uniji isto je puno jednostavnije poslovati, jer jednostavno ne postoje granice. Tako da vi sada možete živjeti u Njemačkoj, odnosno tada biste živjeli u Bosni i Hercegovini i mogli biste prodavati bilo šta ili kupovati od bilo odakle iz Europske unije, a bez da plaćate carinu. Ja sam sad proizveo nešto u Češkoj i to je došlo u Njemačku bez ikakve carine, bez ikakvih problema, kao da je proizvedeno u Njemačkoj. Proizvedeno je u Europskoj uniji, a pošto su i Češka i Njemačka u Europskoj uniji, to znači da nema granica, dakle nema nikakvih problema. Tako da će se moći bez ikakvih problema iz, ne znam, Mostara u Dubrovnik ići bez da se prelaze tri granice.
Poglavlje treće o pravim pregovorima i poglavljima.
Crna Gora je pregovore otvorila prije 12 godina, Srbija prije 10, Albanija i Sjeverna Makedonija zvanično prije 2 i još nisu otvorile ni jedno poglavlje. Crna Gora je najnaprednija i otvorila je sva 33, ali teško se zatvaraju pa su privremeno zatvorili samo 3, a Srbija otvorila 22, a privremeno zatvorila 2. Dobila je prošle godine i loše ocjene u ključnim poglavljima 23 i 24 o vladavini prava. Ja to vidim ovako. Upisani ste na medicinski fakultet. Poglavlja su predmeti i ispiti. Morate ih sve položiti ako hoćete dalje. Tu se sve zna, nema filozofije. Vi treba da naučite i položite. Anatomija je ključna i to je za studente koji žele da uče, žele da se bave tim pozivom i liječe ljude. Težak put, ali njihov cilj je jasan. Oni će marljivo učiti i polagati ispite. A može se ostati vječni student, otvoriti 1-2 poglavlja po kafanu. E sad, što se Bosne i Hercegovine tiče, brojne su članice Europske unije koje su spremne da progledaju kroz prste, međutim ima i onih koje traže znanje. O tome, pored ostalog, nastavljam razgovor sa Adijem Ćerimagićem.
Da li su zemlje koje traže potpuno ispunjavanje reformske agende za BiH u pravu?
U pravu su da cilj europskog puta Bosne i Hercegovine treba biti ispunjavanje svih 14 ključnih prioriteta, u biti kao nekog minimuma, jer ono što ćemo morati ispuniti da bismo postali punopravna članica Europske unije je puta 10 tih 14 ključnih prioriteta. Ono gdje su oni u krivu jeste što u ovom trenutku, ili što su 2019. godine, kada su tih 14 ključnih prioriteta postavljeni pred Bosnu i Hercegovinu, vjerovali da regionalna i situacija u Bosni i Hercegovini omogućuje Europskoj uniji da u ovom trenutku ostvari sve te rezultate. Zato što Europska unija u posljednjih nekoliko godina je značajno oslabljena u regionu. Zemlje kao što su Sjeverna Makedonija i Albanija, koje su zaista učinile ogromne napore, promijenila ime, unaprijedila odnos prema albanskoj manjini u Sjevernoj Makedoniji, u potpunosti iz temelja promijenila pravosudni sistem u Albaniji ili u Crnoj Gori, mala zemlja, NATO članica, mala ekonomija, najnaprednija u pripremljenosti za članstvo Europske unije, još uvijek ne zna, nema ni ideju kada bi otprilike mogla da bude punopravna članica Europske unije ako nastavi se reformom. U takvoj jednoj situaciji u kojoj imamo onda i druge elemente, Srbija se naoružava, Srbija u potpunosti je promijenila svoju poziciju i prema Kosovu u posljednjih nekoliko godina, pa i prema Bosni i Hercegovini. U jednoj takvoj okruženju da tražite od političara u Bosni i Hercegovini da mijenjaju nekoliko ustavnih reformi i tako dalje, mislim da u tom smislu, ne vidjeći taj kontekst regionalni, ali i u BiH, mislim da su zbog toga u krivu, da misle da mogu tako nešto, da uspiju u Bosni i Hercegovini, i s druge strane da misle da mogu sebi dopustiti da kažu, ali ako ne želite to da uradite, onda ne možemo ići dalje u procesu, odnosno ne možemo ići dalje sa vama.
Koje stepenice idu dalje i koliko dugo to može trajati?
Otvoreni pregovori znači da se u stvari odnosi Europske unije i Bosne i Hercegovine podižu na jedan novi nivo po pitanju kvalitete odnosa, u smislu da ova politička pitanja pojedina, recimo da se izabere 2 ili 3, ona na neki način postaju dio jednog puno šireg procesa u kome se gleda od toga kako naše agencije za statistiku funkcionišu i rade, do toga koliko sudija se bavi procesima za borbe protiv korupcije, visoke korupcije i tako dalje. Dakle, nivo promatranja Bosne i Hercegovine od strane Europske unije, sugestija i podrške za izmjene se u tom smislu mijenja. Kažem u teoriji, zato što u praksi ono što smo vidjeli u posljednjih par godina jeste da zbog nemogućnosti same Europske unije da ponudi konkretno datum, recimo Crnoj Gori, ili da ubrza procese u Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, jer su tamo reforme ipak dešavaju, u stvari dolazimo u situaciju gdje te reformske stage, jelan za reformama u stvari slabi i zbog toga onda i ti pregovori ne daju rezultate kakve su davali prije. Međutim, u slučaju Bosne i Hercegovine u ovoj inicijalnoj fazi to zaista znači da će biti puno više interakcije između Europske unije i Bosne i Hercegovine, da će se raditi okvirno na tome šta je to što je očekivanje od Bosne i Hercegovine do punopravnog članstva u Europskoj uniji. Kažem, ako Evropska unija uspije kroz novi plan za rast, kroz neke druge inicijative koje imaju zaista da se napravi atraktivnijom u regionu, onda možemo očekivati da to onda urodi nekim rezultatima koji će promijeniti svakodnevnicu po kojoj građani i privreda Bosne i Hercegovine funkcionišu danas.
Da se nadovežem samo da na ovo, da li će na koji način život BH građana biti bolji?
Pa u smislu ako dođe do reformi, ako dođe do usklađivanja sa EU standardima, u tom smislu bit će približniji onome što je danas život u Hrvatskoj ili što je danas život u Rumuniji i Bugarskoj. Jače institucije, neovisnije institucije znače da će biti bolja šansa i za privredu i za građane. Europska unija naravno direktno ne veže sredstva, odnosno investicije u zemlje po tome da li one imaju pregovore ili nemaju pregovore. Međutim, ono što znamo iz iskustva nekih drugih zemalja koje su prolaze kroz taj procese jeste da sa otvaranjem pregovora vidi se da javna uprava može koristiti više fondova jer je sposobnija, jer dobiva više treninga, više podrške i u tom smislu građani mogu očekivati i moguće bolju ekonomsku situaciju.
Ako mogu zaključiti i usput postaviti pitanje, znači iz ovoga, iz ove geopolitičke situacije i svega ovoga što se trenutno dešava, moglo bi se desiti da Evropska unija malo jače pogura Bosnu i Hercegovinu da ispunjava kriterije, a ne da nas ostavi da budemo pri ovom dosadašnjem tempu.
Tako je. Dakle, kad je u pitanju proces samog pregovora, Sjeverna Makedonija i Albanija su svoju odluku o otvaranju pregovora dobile 2020. godine u martu, dakle prije tačno 4 godine. One još uvijek nisu otvorile ni jedno poglavlje, ni jedan klaster, nisu detaljnije ušle u pregovore o članstvu u Europskoj uniji po ovim 33 područja o kojim sam govorio. Što znači da ipak postoji mogućnost da će potrajati prije nego što se krene konkretnije u te reforme, ukoliko nam je to iskustvo. Međutim, u isto vrijeme moramo biti jasni da u vrijeme kad su Sjeverna Makedonija i Albanija otvarali svoje pregovore, nije postojao novi plan za rast, nije postojala ova ideja daju se dodatni novci za uzvrat, za provođenje reformi, zatim nije postojala ta mogućnost barem dijela integracije u jedinstveno tržište Europske unije, to sada postoji. U tom smislu kao paket možda može u Bosni i Hercegovini dovesti do toga da situacija bude brža.
I ima li Bosna i Hercegovina kapaciteta da prihvati sve ono što se od nje traži?
U ovom trenutku Bosna i Hercegovina ima osnovu da gradi taj kapacitet. Dakle, naša direkcija za europske integracije, ljudi koji se bave EU procesima na entitetskim i kantonalnim nivoima, oni su primili određenu vrstu treninga, imaju određenu vrstu iskustva, sjetit ćete se ispunjavanje upitnika, famoznog upitnika Europske komisije, zatim učešće u predpristupnim fondovima. Sve to je na neki način stvaralo to iskustvo, međutim ni Sjeverna Makedonija ni Albanija 2020. nisu imali kapacitet koji imaju danas. Taj kapacitet se tek stvara sa procesom. Dakle, to je kao u školi, možete imati teoretsku nastavu, ali prije nego što krenete sa praksom i prije nego što se suočite sa svakodnevnicom, teško možete postati iskusan u onom u čemu radite. Tako da je u tom smislu postoji, ja bih rekao da postoji ta osnova, imamo vrlo dobru direkciju koja ima onda osnovu zajedno sa ostatkom institucija da kroz iskustvo, kroz konkretno iskustvo da se gradi dalje.
Poglavlje 33.
I zato, jer tog dana, onog s početka ovog podcasta o kojem sanjam, ne skupljamo novac za liječenje bolesne djece jer smo već dali za te svrhe u budžet pa se pobrinula država. Dječji doplatak nije jednokratna pomoć, nego ulaganje u budućnost društva. Zapošljavanje nije preko stranačke štele, ginekolog je ginekologa, ne direktor vodovoda. Nema povratnika u kriminal po 100 puta od ranije poznatih policiji jer su u zatvoru kao i oni koji tuku svoje žene i djecu. E tog dana o kojem sanjam, građani postaju poslodavci, a političari na vlasti uslužna djelatnost koji strepe od tvog glasa i pitaju se jesu li dovoljno uradili za tebe. Ali i da te kazne kad ne poštuješ zakone i pravila ponašanja. Sve to traži i odgovornost građana i podizanje svijesti o svemu na viši nivo. Nema parkiranja po trotoarima, skupljaju kesicu to što je kućni ljubimac ostavio iza sebe, ne podmiču ljekara, policiju, sudije, profesora itd. I da završim citatom, nemam ton, ali imam tekst koji smo tada radili jednog BH građanina anketiranog tog 25. januara 2006. kada je počela prva runda pregovora BH-EU. Mislim da je ključan. Pitanje je bilo, šta misli kada će BiH u Europsku uniju?
Nije bitno uopšte da li će Bosna i Hercegovina biti članica Evropske unije, a dobro bi bilo da bude, nego je bitno da dostigne evropske standarde.
Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i ja, kao i mnogi od vas, evo decenijima već živim jednom nogom u Evropskoj uniji, a druga se lagano izvlači iz gliba. Kako god, nek je sa srećom cijeloj regiji. Dosta je razvlačenja, idemo sad brže. I hvala na saradnji kolegicama Uni Čilić i Željki Mihaljević, te kolegama Arnesu Grbešiću i Mirsadu Behramu. Podcast Zaviri ispod površine, kao i sve naše druge podcaste, potražite na slobodnaevropa.org, Spotify, te Apple i Google podcastima. Ćao!
Pisanje je baš kao i čitanje usamljenički posao. No je li to uvijek baš tako? Upravo nam primjer foruma mladih pisaca iz Crne Gore pokazuje šta se dešava kada se različiti glasovi na književnoj sceni udruže, sarađuju i na kraju postanu prepoznatljivi kao novi talas crnogorske književnosti. Moje ime je Tijena Radulović, a u podcastu Glasom mladih razgovaram sa koordinatorkom foruma Valentinom Knežević, kao i sa dvije mlade i već afirmisane pjesnikinje Barbarom Delać i Marijom Ivanović. Sa njima pričam o književnoj sceni, prevođenju, te kako to izgleda kada drugima date da seciraju nešto što ste vi napisali. Ostanite sa nama i čućete gdje sagovornice Radija Slobodna Evropa vide ulogu književnosti u eri smanjenog fokusa, vještačke inteligencije i chat GPT-a koji može da sažme i najkompleksnija štiva. Grupa mladih pjesnika i pisaca više od 9 godina okuplja se u Kulturno-informativnom centru Budo Tomović u Podgorici, glavnom gradu Crne Gore. Pišu, čitaju i kritički promišljaju napisano. O njihovom uspjehu možemo govoriti i jezikom brojki. 9 zajedničkih zbornika, 8 autorskih knjiga, od kojih su neke prevođene i na strane jezike, zatim brojni nastupi te predstavljanja na festivalima u zemlji i inostranstvu, regionalnim časopisima, antologijama. Koordinatorka foruma i urednica informativno-edukativnog programa Kica Budo Tomović, Valentina Knežević, je i prije 2015. kada je forum osnovan, uvidjela da daroviti mladi ljudi koji pišu treba da dobiju neki vid institucionalne podrške. Mladima je tada, kako Valentina primjećuje, trebala i stimulacija da se razvijaju kao stvaraoci, ali i prostor koji će promovisati njih kao autore.
I smatrali smo da u nekadašnjem domu omladine, današnjem Kicu, treba otvoriti dodatni prostor za novu generaciju pisaca. I već su se tih godina sporadično javljali novi alternativni glasovi na crnogorskoj književnoj sceni, čiji su tekstovi donosili svjež književni izrazi i nove teme i u odnosu na tradiciju i na svoje savremenike. I prateći sve to, shvatili smo da treba da pokrenemo neku inicijativu, javni poziv, darovitim u ovom slučaju srednjoškolcima i studentima. Dakle, inicijativu da oforme oni svoju grupu u Kicu, da ovdje dobiju prostor za okupljanje i književne susrete i priliku da čuju goste piste, da prisustvuju radionicama kreativnog pisanja i da na kraju godine svoje najbolja ostvarenja objave u zajedničkoj publikaciji. I na taj poziv prijavila se grupa mladih pisaca koja je zapravo napravila forum mladih pisaca, ovo što je danas, dakle jedan živ književni kružok sad već afirmisanih mladih pisaca.
U Crnoj Gori su zaista rijetke organizacije koje traju više od 3-4 godine, neka bude ta brojka. Jeste li vi tog 17. februara 2015. očekivali da ćete trajati ovoliko dugo? Eto, ušli ste u 10. godinu, maltene.
Pa iskreno, iako smo imali jasnu ideju i koncept, iako je on odmah zaživio, nije bilo unaprijed formulisanih očekivanja, naročito ne toliko hrabrih, pa da predvidimo ovo što je forum postao, jer Forum mladih pisaca je vrlo brzo od svog osnivanja postao prepoznat kao grupa koja donosi novi talas u našoj književnosti, prije svega poeziji, uz još nekoliko autora koji nisu članovi Foruma i sa kojima su oni generacijski povezani. Dakle, isto to mogu reći u pogledu kontinuiteta, a i povezano je zapravo. Mi to nismo mogli da planiramo, naravno. Za to su zaslužni prije svega pisci koji su od početka u grupi i koji su Forum mladih pisaca trendirali.
A jedna od njih je Barbara Delać, autorka dvije knjige poezije Tomorrowland i Gdje smo ovo, pričaj mi, koju je naknadno prenamijenila u poetsko-muzički album. Iza sebe već ima Brankovu nagradu, kao i nagradu festivala mladih pjesnika u Zaječaru, zatim rezidencijalne stipendije te brojne objave u književnim časopisima. Ipak do prije 9 godina, kada je postala član Foruma mladih pisaca, Barbara ni sa kim nije dijelila svoju poeziju i smatrala je da nije bila dovoljno estetski zrela. Za Radio Slobodna Evropa prisjeća se kako je izgledao prvi književni susret.
Prvo što mi je bilo jako neobično jer sam tamo zatekla mnogo ljudi, bilo nas je jako puno, a sa druge strane dosta njih je već imalo nekako iskristalisano da žele da se bave književnošću, dok sam ja sama sam sobom još uvijek, da kažem, imala sam potrebu da pišem, ali kako nisam bila sigurna, to jest negdje dobro sam prepoznavala da to i nije dovoljno dobro, nisam imala uopšte tu ambiciju i čak mi se što više nekako činilo to i nemoguće, kao da je potreban neki mnogo veći, mnogo veća znanja i ne znam šta se već ne, da se neko bavi književnošću, pogotovo što nisam imala puno prilike ni da se upoznam do tog trenutka prije priključivanja Foruma sa savremenom književnom scenom, a također nisam znala puno ni savremenih pisateljica da bi me tako nešto možda i ohrabrilo da pomislim da to mogu.
A kako je generalno izgledalo to prvo okupljanje? Na kakav prijem si naišla od tih iskusnih, nazvat ću ih tako, iskusnih kolega koji su imali neku viziju, neki pogled sebe, na sebe kao na buduće pisce, pjesnike?
Prvo okupljanje je bilo onako baš neobično, s obzirom da je tu bilo preko 40 srednjoškolaca i studenata. Svi smo bili iznenađeni da je zapravo toliko ljudi izrazilo interesovanje da se bavi književnošću. To je bilo raznovrsne i poezije i raznovrsnih profila ličnosti. Ja sam se u prvom momentu naravno osjećala izgubljeno, ali već nakon nekoliko tih prvih sastanaka meni se dopalo što konačno imam sa kim da pričam o tome što čitam. Onda smo u jednom trenutku shvatili da želimo zajedno i da pokrenemo neku zajedničku biblioteku Kicu Budutomović, gdje se i okupljamo. Tako da me prije svega privukli ljudi koji su bili i danas, neki od njih jesu u Forumu, neki više ne, s obzirom da su odabrali neke druge životne puteve, ali me to prijateljstvo zapravo najviše privuklo da ostanem u toj grupi, iako sam iz početka mislila čak da, s obzirom da sam u tom trenutku studirala studije teorije savremene umjetnosti, mislila sam da će im zapravo više pomagati u njihovom razvoju kao kritičarka nego što će sama pisati i baviti se književnošću.
Evo, kad si pomenula to da si htjela da budeš kritičarka, kako si se ti lično osjećala kada grupa ljudi secirala tvoje pjesme u početku, a kako to sad izgleda?
Iako u početku nikome to nije bilo ugodno zato što je i prije svega novo, a u drugu ruku postoje taj neki razni mitovi o pjesništvu. Jedan od tih mitova koji je onako jako popularan je taj moment inspiracije, da sve što u prvom trenutku dođe tako treba autentično i da ostane. A činjenica je da je na kraju to nešto između, da je zapravo potrebno jako puno i rada da bi na kraju neko djelo bilo uspjelo. Međutim, ja kako sam već i tad negdje najviše pisala društveno angažovanu poeziju, i samim tim te teme kojima sam se ja bavila nisu bile toliko lične, nisam ulazila u neko polje autofikcije ili ničega sličnog, tako da je meni, ja vjerujem, bilo lakše nego njima da podnesem da ta kritika se ne odnosi na mene lično, ne ni na mene kao autorku, već na samo moje djelo, to jest na na sam stil i da kažem taj estetski sloj. Međutim, čini mi se da opet nekim drugim mojim prijateljima bilo znatno teže, koji su negdje otvarali neke stvari koje su bile možda mnogo dublje i emotivnije samim tim je sa tim nekim kritikama koje su se ipak odnosile samo na poeziju, jer je većina u tom periodu i pisalo samo poeziju, bilo teže. Međutim, danas čini mi se da smo kroz taj dugogodišnji rad sa urednicama, da kažem, prebolovali te neke dječje bolesti koje se jednostavno vremenom muče, stvari koje ne funkcionišu u pisanju. I danas više kad jedni drugima, da kažem, dajemo neke sugestije, oni su na nivou nekih finesa, dijeljenja mišljenja, razgovaranja o tome što bi moglo možda na neki način da se unaprijedi, ali više nisu ni one tako, da kažem, možda teške kao isprva, zato što smo negdje mi sami izrasli i naučili da tu prvu verziju znamo sami sa sobom prvo da uredimo prije nego što je nekome pročitamo.
Da, da, jasno. U suštini, mislim, za vas se kaže da ste novi talas crnogorske književnosti, to je već taj se izraz koristi u medijima, taj izraz koriste neki ljudi koji su malo upućeniji u naše književne tokove. Osjećate li se vi lično kao predstavnica novog talasa crnogorske književnosti?
Pa ja se osjećam da naravno prvi taj veliki otklon od tradicije napravila ta generacija koja je djelovala 90-ih, a da je ta neka moja generacija tu par godina stariji i mlađi, zapravo smo se pojavili u istom trenutku i onda s pravom nas i, da kažem, okarakterišu kao novi talas. I tu bi napomenula da da nije samo forum jedini koji djeluje u ovih 10 godina, već je dosta autora koji su se individualno pojavili na sceni, koji su iz Crne Gore, poput Marije Dragnić, Nikole Nikolića, Ilije Đurovića, Jovane Bojović i raznih drugih, sada ih sve i ne napominjem. Ali mislim da imamo također neke zajedničke tendencije, da smo napravili svi neki sličan, ne mogu reći baš otklon, ali opet neko okretanje od tradicije. Iako smo i stilski i poetski raznoliki, čini mi se da ipak možemo biti prepoznati kao neka pjesnička scena koja opet mislim da nam je nedostajala, da je bilo dosta individualnih autora i nekih i veoma značajnih pjesničkih knjiga, ali koje su nekako izlazile sporadično i nije postojalo nekog zajedničkog umrežavanja koje se mi barem trudimo da danas postoji.
U forumu su i mlade snage. Jedna od njih je studentkinja Filološkog fakulteta Marija Ivanović, koja piše i već objavljuje svoju poeziju i koja je 2023. osvojila nagradu za prvu neobjavljenu zbirku poezije na konkursu Radule Željko Damjanović. Učešće na forumu za nju je izlazak iz zone komfora, ali i, kako kaže, jedinstvena prilika za boravak u tako kreativnom okruženju. Mladi književnici na sastancima balansiraju između kritičkog komentarisanja poezije i proze i sada već prijateljskog odnosa koji su izgradili. A od svojih kolega i starije generacije Marija može da nauči mnogo.
Mislim da je to vrsta privilegije slušati sugestije i kritike onih koji također stvaraju, dakle koji mogu zauzeti s te strane jednu objektivnu distancu. Prije foruma isto funkcionisanje u grupi, rad u grupi nije mi bio toliko omiljena stvar, moram da priznam, ali kroz forum sam i kolege sam taj dio zavoljala i tako da zaista poštujem te konekcije koje sam stekla i to mi je veoma značajno. I osjećam da iz sastanka u sastanak zaista učim od njih. A što se tiče savjeta, pa možda će taj savjet nekom zvučati previše prosto ili očigledno, ali to je neki generalni zaključak na svim sastancima i od kolega i od Valentine, a to je da za kvalitetno pisanje mora da postoji i kvalitetno čitanje. Tako da, eto, nekako danas na društvenim mrežama, možda pogotovo na Instagramu, sam primijetila da neki mladi ljudi možda žele da preskoče tu stepenicu čitanja, da im se odmah dopada ideja da pišu, što kao u redu je legitimno, ali ja smatram da ova stepenica sazrijevanja se ne može preskočiti i da je veoma važno da mnogo čita onaj koji sada naziva, jeli,
danas mladim pjesnikom.
Čitate li vi, eto, možda članove starije generacije Foruma mladih pisaca i generalno imate li u toj grupi ili generalno u savremenoj crnogorskoj sceni nekoga na koga se ugledate?
Što se tiče kolega iz starije generacije, da, bila sam upoznata ne sa svim članovima i njihovom poezijom, ali na primjer Nataša Gudelj, njena poezija, ona je u brojnim online časopisima također bila, Barbara Delać, njihovu poeziju sam zaista voljela i čitala i poznavala, ali nisam im toliko znala biografije da uopšte zaključim da su odavde iz Podgorice u Forumu i slično. Ako ćemo da pričamo o kolegama iz Foruma, mene zaista svi jednako inspirišu i čitam sve što stvaraju nekako posebno jer sam sada dio te zajednice i doživljavam negdje njihova postignuće vrlo, vrlo intimno i blisko, tako da mi je teško samo jednu osobu sada reći kada ih sve znam, da izvojim samo jednu osobu iz Foruma, ali pratim dosta, mislim, i tu književnu scenu kod nas, sve što se kod nas stvara, a i u regionu, mada nekako mislim da Crna Gora malo zaostaje za ostalim zemljama, na primjer, ne znam, Srbijom, Hrvatskom i tako. Ja nekako uvijek volim da pomenem Radmilu Petrović, srpsku pisateljicu, njenu zbirku Moja mama zna što se dešava u gradovima, jer nekako, ne samo što je njena poezija nekako oslobađajuća i drugačija, prosto pobunjenički je neki glas ženski, već je čitavo njeno djelovanje kao ličnost, ona je velika feministkinja, borac za pravdu, i nekako mislim da je ona jedna kvalitetna možda ličnost koju bih izdvojila, na koju mogu da se ugledaju mladi ljudi, posebno mlade pisateljice.
Sad to kad si pomenula, sjećam se, jednom je Radmila na jednom svom predstavljanju knjige rekla, od kad sam ja objavila svoju knjigu poezije, ljudi su mnogo više počeli da pišu o svojim babama i djedovima. To je kazala. Tako da, Radmila stvarno mnogo, mnogo utiče na mlade generacije. Ja sam inače sigurna da i ti imaš, eto, mislim, na početku si, a već imaš neke nagrade iza sebe, već si nešto ostvarila, pa eto, imaš i ti šta da pokažeš i dokažeš trenutnoj crnogorskoj sceni. Kako gledaš na svoj doprinos sceni i kako gledaš na svoj doprinos zajednici Foruma mladih pisaca?
Pa ja se negdje nadam da taj doprinos sad već nakon godinu dana i više od dolaska u Forum, nadam se da je taj doprinos u nekom smislu vidljiv. Ja nekako na tu vrstu pitanja još više volim da slušam možda druge članove da odgovore umjesto mene nego ja sama, ali eto da izbignemo taj dio skromnosti. Na skorašnjoj promociji zbirke Foruma sam to također pomenula vezano za moju poeziju, a to je da je ona zaista zbog Foruma uspjela da dostigne veći potencijal. Dakle, pjesničke slike, postupak građenja tih slika i stihova i uopšte moj stil kao takav je najviše, dakle, zbog učešća u Forumu uspio da sazri. Ja sam tek tu i dobila ideju da radim više na nekim svojim pjesmama koje sam ranije odbacila i kasnije se nekako prirodno i formirala ta prva zbirka koja je osvojila, dakle, nagradu. Tako da već posle ovoliko vremena i dolaska na te sastanke i posvećenosti samo ovome, mislim da se taj doprinos zajednici ogleda u tome što se i moja poezija negdje uklapa u taj talas jednog novog modernog stvaralaštva regiona. A s obzirom na to da sam, evo, pomenula da naša književna scena u Crnoj Gori nije do kraja razvijena kako bi trebalo, mislim da svaki doprinos u kulturnom smislu jeste značajan i da se pokazuje kao veliki, što je to meni lično veoma raduje i nadam se da sam u tom smislu nešto potpomogla i doprinjela.
Da li ti gledaš na pisanje kao na nešto što bi moglo biti tvoje buduće zanimanje, na nešto, eto, od čega bi mogla da živiš jednog dana?
Pa ja na pisanje prije svega gledam kao na dio, prosto integralni dio života. Iz ove pozicije sad imam 22 godine i ne mogu da zamislim da u nekom trenutku u budućnosti više neću pisati, na primjer, jer je pisanje prije svega za mene potreba. Međutim, konkretno živjeti i zarazivati od isključivo poezije i objavljivanja na ovakvim našim prostorima
mislim, ne bih da zvučim pesimistično, ali to je neki već veliki poduhvat, možda izvodljivije za romanopiste i slično, ali pošto nisam jedna od njih, nije na meni ni da govorim. U svakom slučaju, meni je taj dio u redu. Dakle, ja poeziju ne gledam kao i pisanje kao nešto što nužno mora da mi donese prihod, jer važno je ovo što sam sada rekla, dakle, ta unutrašnja povezanost sa stvaranjem, tako da ja ni ne moram nikada da profitiram od pisanja, a da ipak ću i dalje željeti, dakle, da to radim uz bilo koje drugo zanimanje koje sutra izaberem. Mislim, svakako, pomenula sam na početku da studiram srpski jezik i književnost, pa u tom smislu želim da vjerujem da ću svakako imati posao kao neku vrstu kulturnog rada ili posao u kulturi, a da će onda pisanje, dakle, prirodno uz to da se razvija nesmetano. To bi bio za mene neki idealni scenario.
Poeziju Foruma mladih pisaca određuju različiti senzibiliteti, pa se ne može govoriti o poetičkoj homogenosti, kaže Valentina Knežević. Ipak primjećuje, zajednička im je upadljiva refleksivnost i kritički osvrt na društvenu stvarnost.
Kao i potraga za novim autentičnim književnim izrazom, dakle i tematski, ali i poetički, oni se, rekla bih, svako na svoj način, zapravo čini mi se da bih mogla naći te neke zajedničke imenitelje, bave se aktuelnim društveno-političkim i egzistencijalnim problemima svoga vremena i u tom smislu je mlada crnogorska poezija u dobroj mjeri angažovana, a raspon tema je zaista širok, ali ipak nekako i pregleda od svakodnevnih životnih situacija, mili osjećanja otuđenosti u eri društvenih mreža, nepouzdanosti egzistencije, preko tema ekologije, migracije, do, na primjer, prava na slobodu da se bude autentičan, prava na drugost, različitost i slično.
To što ste kazali, oni već imaju svoj glas koji je formiran i po kojem su pa prepoznatljivi više manje, jer njihove imena, evo sad ih i pomenem, samo neke od njih, a ima ih više naravno, Jana Rejčević, Barbela Delać, Luka Boljević, poznate su stvarno svakome koji iole prati našu savremenu književnu scenu, poznati su i u regionu. Paralelno sa njima, vi u Forum imate mlade ljude koji su tek počeli, srednjoškolci i studenti koji možda možemo reći da još traže taj svoj glas, a mene zanima kako izgleda susret te dvije grupe.
Čini mi se da je najnovija grupa autora koja se Forumu pridružila prije nešto više od godinu od početka odlično uklopljena i u glavni pravac djelovanja ovog kružoka, ali i po svom odnosu prema književnim vrijednostima, naročito u savremenoj književnosti, i po odnosu prema sopstvenom stvaralaštvu. I baš kako ste kazali, oni traže svoj osobeni, originalni glas i na dobrom su putu lične spisateljske afirmacije i međusobno su se prepoznali kao dio iste grupe. Dakle, ne samo formalno. Nekako je nova generacija potpuno se prirodno uklopila u rad Foruma mladih pisaca.
Već etablirani u regionu, glasovi Foruma mladih pisaca čuju se i van balkanskog govornog područja, u prvom redu zahvaljujući brojnim prevodilačkim projektima na kojima su učestvovali.
Zahvaljujući raznim festivalima i rezidencijama i stipendijama, ali časopisima i prevodima, crnogorski pisci i u Forumu, čini mi se i mimo Foruma, danas su prilično dobro povezani sa piscima u regionu i u Europi i tako dobijaju priliku da predstave svoje djela izvan Crne Gore. Međutim, drugo je pitanje da li je to dovoljno da dođu do šire čitalačke publike i do značajnije recepcije. Mislim da je za to potrebna mnogo bolja distribucija i uopšte vidljivost njihovih knjiga, prije svega u svojoj zemlji, a onda i preko granica Crne Gore.
Pjesme Barbare Delać prevođene su na desetak jezika, između ostalog na engleski, njemački, albanski, francuski, poljski i grčki, a u prevodu se, kako navodi, uvijek nešto izgubi, ali i dobija. Ponekad do duše dođe i do nepredviđenih scenarija.
Ja sam imala interesantnu situaciju u Berlinu, na jednom projektu sam čitala svoju pjesmu Smog na više načina, koja je prevedena na njemački, i tu ima jedan stih koji koristi konstrukciju kasne gradske komore, i to sad na našem jeziku ne izaziva nikakvo zgrožavanje ili nikakve negativne emocije, dok sam ja tamo nakon čitanja od publike doživjela tako puno neprijatnih i nezgodnih pitanja, zato sam morala da koristim gasne komore, zato nisam mogla da koristim nešto poput staklenika, da je njima jasno što sam ja htjela da ukažem, ali znam li ja koliko je taj termin strašan. I tu sam se susrela sa tim da da zapravo sve riječi nose jako veliki kontekst i prtljak sa sobom, i da u svakom jeziku one imaju opet taj neki novi zaseban kulturološki nivo koji je drugačiji iz kulture u kulturu.
A koliko ljudi danas čitaju i koja je uloga pisane riječi? Valentina, Barbara i Marija su optimistične.
Mnogo se govori o krizi čitanja, ali ja opet imam utisak da situacija nije toliko loša ili značajno drugačija nego recimo s kraja prošlog vijeka, prije pojave svih ovih digitalnih alata za proizvodnju teksta. Takav uvid imam i kroz posao koji me stalno dovodi u vezu sa čitaocima, uglavnom čitaocima savremenih pisaca i dijela koja predstavljamo u okviru našeg književnog programa. Dakle, iako jesmo preplavljeni raznim sadržajima dostupnim, reklamiranim na internetu koji imaju tu stalnu tendenciju da budu kraći, sve kraći, i pored tih brojnih distrakcija u dnevnom životu koje nam oduzimaju vrijeme za čitanje, ja i dalje vjerujem da ima istinskih čitalaca kao što ih je uvijek i bilo i da će ih i biti.
Ovo mi se čini da ljudi koji vole književnost vole i čitaju, i da se to nešto značajno nije promijenilo. Nikad književnost nije bila, ne znam, toliko popularna i imala, ne znam, nijakoj broj čitalačke publike. A što se tiče visočke inteligencije i toga, moj lični utisak je da, i sama sam eksperimentisala naravno sa GPT-em, ali čini mi se da je maksimum do kojeg oni visočka inteligencija može doći je to da piše nešto, barem što se tiče poezije, na nivou dadaista, to je ona ready-made poezije ili flark pokreta koji je eksperimentisao sa Googleom i svim tim, ali upravo zbog ovog što smo malo prije pomenuli o prevođenju i tom nekom kontekstu koje sve riječi nošte, što imaju gomila nekih kulturoloških nivoa značenja i finesa, da upravo zbog svega toga ja ne vidim da vještačka inteligencija u bliskoj budućnosti može doći do tog nivoa da zaista ne možemo razoznati šta je napisano od strane kompjutera, a šta od čovjeka.
Makar u ovoj oblasti možemo da pobijedim.
Pa, da li mladi čitaju, to je stvarno široka i baš velika tema, jer nekako mislim da svi mi na dnevnom nivou u eri olike digitalizacije, možda bili toga svjesni ili ne, pročitamo i više nekog sadržaja usputno koji nam možda nije ni potreban, ali sad nekako pravi fokus na tome šta čitaju i šta izvuku iz toga pročitanog, možda je to bitnije, pa makar to bila je li jedna knjiga godišnje. Ja negdje nisam sklona nekom previše pesimističnom stavu kada je to u pitanju da će sad savremena tehnologija potpuno uništiti tu kulturu čitanja i stvaranja. Ja želim da vjerujem da neće, jer negdje književnost i umjetnost su više potrebe, ja bar tako smatram, ljudskog roda u kojim god vremenima da se nalazimo. Oni koji vole književnost kvalitetnu ili umjetnost naći će nekako put do nje. Mislim, možda je danas taj put čak i olakšan, jer postoji toliko mnogo ovih online časopisa, zatim aplikacija gdje se mogu čitati čitave knjige besplatno. Postoji opcija audio knjiga ko nema sad fokus pažnje za čitanje. Tako da u suštini, eto da time završim ovo pitanje, dakle mlade ljude samo ne treba puno osuđivati i obeshrabrivati, jer mislim da se ovaj konzumerizam zaista svima uvukao na neki način u životu i da nam svima otežava na nekim poljima, tako da se ja najviše uzdam u neke
mlade profesore u medije, u mlade staroce, da će biti jedna vrsta podsticaja novim generacijama da nađu put do onoga što je kvalitetno.
Za koje mlade autore iz vašeg regiona ste čuli? Da li čitate ono što su napisali? Kada ste posljednji put otišli na neko književno veče gdje su se promovisala njihova djela? Bila je ovo još jedna epizoda Glasa mladih u kojoj smo razgovarali sa koordinatorkom foruma mladih pisaca iz Crne Gore Valentinom Knežević, kao i sa pjesnikinjama Barbarom Delać i Marijom Ivanović. Glasom mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.